Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tahdotko?
Tässä ohjelmassa mietitään, että mitäs tuli luvattua, kun sanottiin papin edessä tahdon. Tänään ovat kanssamme Espoon helluntaiseurakunnasta Ulla ja Eero Koskinen. Hienoa, kun pääsitte tulemaan. Tervetuloa.
Kiitos.
Teistä voi syystäkin sanoa, että olette hyvin lapsirakkaita ihmisiä. Palvelette siellä pyhäkoulutyössä ja varkkityössä ja missä kaikessa omassa kotiseurakunnassa. Mutta teitä on siunattu myöskin 3 omalla lapsella ja peräti 7 lapsen lapsella. Mitä nämä lapset, niin omat kuin toisten lapset, teille merkitsee?
Elämän sisältöä, rikkautta.
Voi antaa jollekin uutta pohjaa.
Käsi sydämellä, onko lasten asiat järjestetty seurakunnissa hyvin? Huomioidaanko heitä tarpeeksi?
Espoon helluntaiseurakunnassa mielestäni varsin hyvin. Ja meillä on ollut koko ajan ainakin 2 eli 3 ryhmää. Ja opettaja on toistaiseksi ollut kyllä ihan hyvin. Tietysti joudutaan etsimään niitä, mutta ollaan aina saatu.
Ja sitten lapset on, siellä on pidetty lapsiasiaa esillä. Ja lapsia on aina kutsuttu sinne eteen siunattavaksikin ennen pyhäkoulua. Ja heidän yritetään niin kuin pitää heidät näkyvissä.
Ulla Koskinen, olet ollut ihan uran uurtaja työssä täällä Suomessa. Olet tuonut Sveitsistä tänne äitilapsipiiri toiminnan. Mites tämä lähti omalla kohdalla?
No se lähti sille, että meillä syntyi Sveitsissä vauva ja mä olin siellä päässyt mukaan tämmöiseen toimintaan, missä äidit kokoontui ja yli seurakuntarajojen ihmisiä tuli uskoon ja näki, että miten se vertaistuki on tosi tärkeää. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin mä olin itse aikaisemmin ollut pienten lasten kanssa, niin ettei ollut muuta kuin luterilaisen kirkon tällaisia piirejä. Ja yhteen menin semmoiseen aikoinaan ja siellä puhuttiin just silloin mullan vaihdosta ja se oli mulle niin pettymys, että mä halusin jotain hengellistä enemmän. Ja sitten kun mä olin päässyt sen makuun siellä Sveitsissä, niin mä halusin kertoa siitä kaikille. Ja täällä oli muutamat seurakunnat jo ympäri Suomea aloittanut, niin kuin meidän seurakunnassakin. Irma Frestarius oli vuotta aikaisemmin aloittanut pitää kotonaan tämmöistä piiriä, että hän oli kokenut, että se on tarpeen. Ja sitten kun mä tulin sen idean kanssa ja oli niin kuin sydän täynnä sitä, niin mä joka paikassa sitä puhuin. Ja tuo Orvo Kisäde-aho tarttui sitten tähän ideaan ja hankki kuulijoita ensimmäiseen tämmöiseen tapaamiseen. Ja sitten siitä lähti nämä niin kuin Arto Antturin vaimo, ei Arto Antturi, vaan Kai Antturin vaimo ja nämä Meeri Yrjölä. Nämä oli tämmöisiä, suuria naisia oli niin kuin mukana siinä ja he saman tien niin kuin syttyi siihen ja se levisi sitten ympäri Suomea.
Itsekin kotiäitiyttä aika paljon maistaneena, niin väittäisin, että se on nykyäitien ehkä suurin sellainen kipu tai puute, että ei ole sitä entisenlaista naapurilähiötä siinä ympärillä, vaan niitä ystäviä ja tuttavia ja sitä vertaistukia pitää etsiä ja aina suinkaan sitä ei edes löydy.
Joo, se silloinkin perustui siihen, että aloitettiin oman korttelin niin kuin puolesta rukoilemista. Me rukoiltiin vuosi ennen kuin tuli tämmöinen Löydä elämäkampanja ja sen jälkeen me pyydettiin omilta seurakunnista, meitä oli 3 eri seurakunnasta naisia, niin pyydettiin jokainen pastoriltamme, että saarakoon aloittaa yli seurakuntarajojen. Silloin se niin kuin menestyy kaikista parhaiten, että sitten kun mä jäin eläkkeelle, niin mä vedin 5 kotona piiriä sen jälkeen ja se näki, että sillä oli valtava tarve. Että meillä saattoi olla 6 vauvaa yhtä aikaa siellä olohuoneen lattialla makaamassa ja sitten näistä tuli kaikista vähitellen taaperoita ja sitten tarvittiin jo taas isompia tiloja.
No upeaa Ulla, että toit tämän sieltä Sveitsistä Suomeen. Ihan mahtavaa. Mutta hei, kurkataanpa sinne teidän omaan lapsuuteen. Eero Koskinen, kerro, minkälaisista oloista sinä tulet?
Joo, nyt kun olen 70-vuotias, niin arvaatte, että isä on sodan käynyt ja pari kertaa haavoittunut. Ja nykypäivän tiedolla ymmärretään, että henkinen tila ei välttämättä ole enää kovin hyvä. Ja siitä johtuen tosiaan muutettiin varsin useasti paikasta toiseen. Ja meillä ei Jumala ollut mikään teema missään vaiheessa.
Nyt kun ajatellaan näitä maailman tapahtumia ja tuota sotaa Ukrainassa, niin aika moni on varmaan muistanut, mitä se pappa kertoi sieltä sodasta, tai sinulla on isä ollut sodassa, niin minkä verran olet itse kuullut näitä sotatarinoita ja pelottaako tämä nykyinen tilanne?
Isä ei kertonut koskaan asiasta. Hän oli täysin sulkeutunut siitä teemasta. Ja toisaalta niin tämä minua ei pelota. Se, että mä uskon siihen, että Jumalalla on kaikki kädessä. Eli mun ei tarvitse pelätä. Tule mitä tulee. Eletään sillä. Jumala pitää meistä huolta.
Mm. No Ulla Koskinen, kerro jotain omasta lapsuudesta.
Mä oon sellaiseen työläisperheeseen syntynyt. Isä oli näitä Fiskarsin puuseppiä ja hänen vanhempansa ja hänen veljensä. Ja äiti oli opetellut kenkäkaupan myyjäksi, mutta saman tien kun lapsia syntyi, niin hän jäi kotiin. Että hän on ollut oikeastaan aina kotiäiti. Ja isän työn perässä on niin kuin muutettu ja ensin oltiin alkuun ruotsinkielisiä 3-vuotiaaseen asti ja sitten vaihdettiin suomalaiselle paikkakunnalle eikä haluttu erottua, niin sitten vaihdettiin kotikieliä kaikkia ja sitten tätä työn elässä ja isä oli kanssa ollut sodassa ja oli sitten siellä haavoittunut ja sitten jossain vaiheessa hänen oli pakko luopua tästä puusepän ammatista, kun selkä ei enää kestänyt. Et sitten siitä me päätyttiin takaisin niin kuin tänne syntymäseuduille, että mä oon syntynyt pohjassa, mutta sitten päädyttiin Karjaalle, missä sitten taas tuli tämä isän kaksikielisyys takaisin.
Kertoiko sinun isäsi sodasta ja millä mielin Ulla seuraat näitä nykyisiä tapahtumia, tätä sodan uhkaa?
Isä ei puhunut koskaan kanssa mitään. Mä tiesin vaan, jostain sain kuulla, että hän on ollut Venäjän puolella niin kuin jossain vaiheessa vanginvartijana, mutta aina jotain valokuvia on nähnyt, mutta ei ikinä hän ei kertonut sitten mitään. Ja mua kanssa ei niin kuin tämä pelota. Me tiedetään, että me ollaan raamatun, lukee raamattuja ja tietää, että missä vaiheessa mennään maailman menossa, niin siellä sanotaan vain, että nostakaa päänne. Ja se on se, että halutaan niin paljon kuin ihmisiä viedä niin kuin mukanamme niin sitten sinne taivaan valtakuntaan. Mm.
No Ulla ja Eero Koskinen, te olette vaeltaneet yli 50 vuotta yhdessä, niin missä te tapasitte?
Oikeastaan niin kuin mun luokkakaverin kautta. Mun luokkakaveri oli Eeron paras kaveri. Ja hän, kun Eero oli sitten armeijassa, niin Eero meni aina tämän luokkakaverin luo ja vaihtoi siellä vaatteet. Ja sitten siihen aikaan, kun mä näin ensimmäisen kerran Eeron, niin se oli jossain varmaan tanssilavalla. Mä näin, että sillä oli joku tyttö kainalossa ja muuta. Ja sitten kerran porukan kanssa hän tuli meillekin. Ja oliko syönyt jotain omenaa sitten meille ja sitten taas lähti pois ja sitten viimeisen kerran, kun me oikein niin kuin tavattiin, niin se oli mun luokkakaveri, oli jättänyt hänet tanssipaikan ulkopuolelle ja mä olin siinä ja kysyin, hän oli ensimmäinen tutun näköinen poika, mä kysyin, että mihin sulla on matka? Hän avaa takirinnuksensa ja näyttää mulle, että siellä oli vodkapullo. Sitten, ei mulla ole mitään mihinkään menoa, että tämmöinen mulla on täällä vaan. Ja sitten mä sanoin, että mitäs jos viitäisi toi meille ja lähettäisi yhdessä tanssimaan. Siitä se lähti.
Mitä Eero muistat tuosta hetkestä?
Mä muistan sen oikein hyvin. Oikein hyvin. Siis hänellä oli päällään vihreä, olisikohan jonkun vanhemman henkilön takki, se oli talviaikaa. Tavattoman nätin näköinen ja mielelläni lähdettiin viemään pulloa pois ja sitten siihen viereiseen tanssipaikkaan tanssimaan.
No, te olette nuorena yhdessä löytäneet Jeesuksen, tai Ulla taisi olla ensimmäinen, joka kääntyi Jumalan puoleen.
Joo, se meni silleen, että silloin se oli lukio viimeinen luokka. Ja mä olin rippikouluaikana ollut vähän kiinnostunut, mutta sitten lukion viimeisen luokan, just kun otettiin tuo luokkakuva, niin sen jälkeisenä päivänä, niin mun luokkakaveri ajoi mopolla kolarin ja kuoli siinä kesken koulupäivän. Ja me oltiin koko luokka sitten hautajaisissa ja siellä mulla tuli tämmöinen niin kuin, että jos se olisin ollut minä, niin olisinko mä ollut valmis. Sitten mä sanoin semmoisen hätärukouksen siinä, että hei Jumala, että mulla ei ole nyt aikaa tähän juttuun, että kun kirjoitukset on tulossa, mutta sopisiko sulle mitenkään, että mä haluan lukea raamattua sitten, kun ne on ohi. Tämä oli se, niin kuin se hätärukous ja Jumala sitten tarttuu yleensä, kun jotain tämmöistä sanoo, niin hän tarttuu siihen.
ja ryhdyit lukemaan se Raamattu?
Joo, sitten uuden vuoden aattona me tavattiin ja alettiin seurustelemaan ja sitten helmikuun 4. päivä niin mun mummo kuoli. Ja ihan sitten niin kun sen jälkeen kirjoitukset oli vielä meneillään, niin tuli ihan kuin joku miehen ääni olisi sanonut, että sinähän olet luvannut lukea Raamattua. Ja mun ei auttanut mikään kuin ottaa se Raamattu esille ja alkaa niin kuin lukea. Ja sitten mä otin aina sellaisia sormipaikkoja, että mulla on tämmöinen kysymys, että Herra vastaa tähän näin. Ja siis sieltä tuli niin kuin hätkähdyttäviä semmoisia vastauksia, ne oli niin suoria. Ja sitten kun tämä liftasi sieltä armeijasta kotiin, niin sä voit itse kertoa. Niin hän itse joutui tämmöiseen kahden niin kuin kun hän liftasi, niin joutuu 2 kertaa peräkkäin tämmöisen niin kuin matkasaarnaajan kyytiin.
Niin itse asiassa niin mun tapauksessa mä oon ihan pienestä pojasta jostakin syystä ymmärtänyt Jumalan olemassaolon. Jopa sillä tavalla, että kansakoulussa niin mulla oli tämä Israelin hatitva oli mieleisin laulu. En tiedä, mistä se tuli, oliko opettaja uskovainen vai ei, en enää muista. Mutta siitä lähtien niin iltarukous on ollut ehdoton. Siis tuli jopa tietynlainen synnin tunto, että jos unohti iltarukouksen. Ja sillä tavalla niin kun Jumalan läsnäolo siitä niin kun tietämys siitä, että Jumala on, niin se oli mulle täysin selvä. Se ehkä siinä vaiheessa pyörin vielä tosiaan niin taivaanportin edessä ja pohdin, että mitenkä sinne menisi sisälle.
Ulla ja Eero Koskinen, kertokaa lyhyesti vielä sitä hetkestä, kun avasitte sydämenne Jeesukselle. Ja mikä muuttui sen jälkeen, jos Ulla aloitat?
Joo, no mulla se sanotaan, että siinä kevään aikana, kun oli ne ylioppilaskirjoitukset, niin mä kävin muutaman kerran mun luokkakaverin kanssa tuolla Tammisaaren helluntaiseurakunnassa kokouksissa. Ja tämä sisko oli uskossa ja hän sitten kertoi meille, me kyseltiin sitä kaikenlaisia juttuja. Ja no sitten se seurustelukin eteni meillä siinä ja sitten eikö me oltu kesäkonferenssissakin, mentiin porukalla tuonne Hämeenlinnan kesäkonferenssiin ja siellä sitten oltiin niissä kokouksissa, oli tosi hienoa se koko, niin kuin kunnolla niitä kokouksia. Eero ärsyyntyi aina sitä kolehdin keräämisistä tämmöisistä, mutta me koettiin, että siinä oli niin kuin Jumalan johdatus. Sitten elokuun 3. päivä, muistan, että Tammisaaressa oli tämmöistä telttakokouksia, ja menin sinne ja sitten mä olin, tämä luokkakaveri istui vieressä ja mä niin kuin murruin Jumala edessä ja hän tuuppaa mua kylkeen, että eikö sun olisi aika mennä tuonne eteen rukoiltavaksi. Ja mä menin sitten ja mä annoin sitten mun Jumalalle, annoin niin kuin Jumalalle mun elämäni siinä kohtaa. Ja sitten seuraavana iltana mä sanoin Eerolle, että nyt se on sun vuoro ja rahasi hänet sinne kokoukseen mukaan.
Niin tämä ärsyntyminen, täytyy tässä niin kuin sen verran selventää sitä, että ihan totta. Koko päivän kuuntelin kielillä puhumista ja saarnat meni ehkä vielä jollakin tavalla. Sitten aina kerättiin rahaa ja se tosi ärsytti. Mutta kun lähdettiin sieltä pois, niin sen niin kuin sisällä se ilon muoto, mikä mulla on, se oli aivan ennen kokematonta. Seuraavana päivänä mentiin taas sinne, käveltiin se vähän matkaa, jouduttiin kävelemään sinne katin alaan. Jälleen ihan sama ärsyyntyminen ja kun lähdettiin pois, niin se ilon ja riemun tuntu, se oli valtavaa. Siinä itse niin kun tässä mun kääntymisessä, niin mä en itse asiassa juurikaan semmoista sisäistä muutosta tuntenut. Johtuen yksinkertaisesti, mistä mä äsken mainitsin, että mulle Jumala oli jo niin kuin tietyllä tavalla elämän kumppani, joka ohjasi minua jo niin kuin, siis mulle tuli hyvin huono omatunto, jos mä valehtelin tai otin jotakin, joka ei ollut minun. Eli mä jo pyrin omaa elämääni aika tarkkaan niin kuin lakihenkisesti jopa sitten niin kuin ohjaamaan.
Ulla ja Eero Koskinen. Otetaan tähän väliin Ullan toiven laulu, joka on Jaana Pölläseltä Päivä vain. Ja mennäänpä sitten siihen vaiheeseen, kun löitte hynttyyt yhteen ja lapsia alkoi syntyä. Ja välillähän tulee erimielisyyksiä, että mitenkäs niitä Koskisen perheessä selvitellään. Mutta Ulla, miksi haluat, että kuullaan juuri tämä Päivä vain laulu?
Se oli niin merkillinen tämä, että kun mä olin tullut uskoon, niin mä olin kysynyt isältä, että saanko mennä kasteelle sinne helluntaiseurakuntaan. Niin hän sanoi vaan, että siellä on kauniita lauluja, että hän oli serkkuja, jotka oli olleet uskossa. Mutta hän itse, niin kuin, itse ei ollut siinä vaiheessa kiinnostunut, mutta tosiaan hän sanoi, antoi luvan. Ja sitten meidän yllätykseksi hän oli kutsunut sen seurakunnan kuoron meidän häihin laulamaan luterilaiseen kirkkoon. Ja ne piti koko sen ohjelman siellä meidän kahvitilaisuudessakin. Ja he lauloivat meille tämän häälaulun. He olivat kirjoittaneet sen oikein paperille ja toivat semmoisen ison korkean kynttilän jalan meille sitten, että pidetään niin kuin se usko siellä jalassa. Ja nyt mä kysyin, viime vuonna, kun isä on aikoja sitten kuollut, mutta mä kysyin tältä saarnaajalta, niin, että tunsitteko te etukäteen toisiaan? Niin hän sanoi, että ei, että hän pitikin sitä hyvin mielenkiintoisena sitä, niin että mun isä oli soittanut ja pyytänyt. He eivät tunteneet toisiaan etukäteen. Ja tämä laulu on vielä tullut aina sitten, kun jos sanotaan, että jos on ollut tosi rankka päivä ja olisin tarvinnut niin kuin sitä rohkaisuusesta laulusta, niin sanotaan, että muutamaa minuuttia ennen puolta yötä, jos mä olen vielä vaikka silittämässä, niin silloin se on tullut. Että Jumala niin kuin on sen kautta osoittanut, että hän tietää tasan tarkkaan, missä mennään.
Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka tietää kaiken, mitä tarvitsen. Päivän kuormat, levon hetket antaa murheen, niin kuin ilon seesteisen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Herran huomaan, uskon elämäni, hän suo voimansa ja neuvonsa. Surut, huolet eivät liikaa painaa, ne hän ottaa itse kantaakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimas aina, tähän turvaan yhä uudelleen. Kiitos Herra lupauksestasi, sinä annat minun levätä. Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sanan lähteestä. Suo mun ottaa isän kädestäsi, päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kädelläsi, riemun maahan päivän kirkkaimpaan.
Radio Day. Tahdotko?
Tässä ohjelmassa pohditaan sitä, että mitä tulikaan luvattua, kun sanottiin papin pastorin edessä tahdon. Ulla ja Eero Koskinen Espoon helluntaiseurakunnasta. Mikä sellaiset häät teillä oli?
Meillä on ihan perinteiset kirkkohäät. Ja sen jälkeen tosiaan, kun Ulla mainitti tuossa, niin mentiin sitten tälle häätilaisuuteen, jonka yllätykseksi mehän emme itse ymmärtäneet mitään järjestääkään, mutta onneksi Ullan isä oli sen verran niin kuin sivistynyt, että järjesti tämmöiset hääpidot.
No teille on syntynyt 3 lasta, niin minkälainen elämänvaihe se oli, kun alkoi syntyä uusia perheenjäseniä?
No se lähti oikeastaan, tämän mä niin kuin haluaisin kertoa, niin mehän alussa oltiin hyvin aktiivisia seurakunnassa. Kummatkin tehtiin erilaisia tehtäviä. Ja sitten jossakin vaiheessa sitten ruvettiin ajatella, että josko sitten lasta yritettäisiin, mutta sitä ei tullutkaan. Ja sitä, siinä meni jo jonkin aikaa, pari vuotta, että ei tullut. Ja mä rupesin oikein niin kuin rukoilemaan sitä, että Herra, sinun täytyy minulle sanoa, että miksi me emme saa lasta. Taikka sitten sinä annat meidän lapsen. Ja tätä mä niin kuin jatkoin tätä rukousta. Ja menin sitten tuonne Katinalaan Raamattuopistolle. Ja siellä pannuhuoneessa jatkoin tätä rukousta. Ja siinä yhteydessä sitten kerran hyvin voimakas ääni sanoi mulle, että Eero, vuoden päästä sulla on poika.
Ja sitten me vuoden päästä oltiin siellä laitoksella ja kätilö sitten kysyi, että no ollaanko se tyttöä vai poikaa hakemassa täällä näin. Me sanottiin, että Jarmoa. No mitäs, entäs jos se onkin lettipäinen Jarmo, niin sitten sanoi kätilö. Meillä ei ollut mitään muuta, kun se oli vain niin varma, että se on poika ja se on sitten Jarmo sen nimi. Ei sillä ollut mitään ultraääniä, mutta se oli tämä varmistus.
Niin se oli niin syvä rauha, joka sinne tuli, että siinä ei ollut vaihtoehtoja.
Sitten teini-iässä hän oli pitkä vaalea tukka ja mä olin sitten itse nuoriso-ohjaajakurssilla Keurulla, niin sitten mulla tuli mieleen se, että kun se sanoi, että kiltinpojan protesti on kasvattaa pitkä tukka, mutta joo, meillä on nyt se lettipäinen.
No Ulla, sä oot kertonut, että se ei ollut kaiketi ihan helppo vaihe, kun oli ne 3 omaa lasta siinä. Mikä siitä teki raskaan?
Sanotaan, että kaksi lasta. Tämä kolmashan on meidän iltatähti, joka syntyi Sveitsissä. Mutta 2 pienen lapsen kanssa se oli sille, että kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin silloin sen kanssa pääsi vielä niin kuin seurakuntaan jonkin verran. Mutta sitten kun niitä oli jo 2 ja se ensimmäinen oli tosi vilkas ja siellä oli seurakuntatilat oli semmoiset, että ei ollut niin kuin kunnon semmoista seurakuntaa, ei ollut lastenhuonetta eikä ollut semmoisia, mihinkä olisi voinut mennä. Ja se oli niin kuin joka paikassa tämä lapsi. Ja sitten siinä kävi loppujen lopuksi niin, että Eero jatkoi sitä seurakunnan hommaa. Hänellä oli loppujen lopuksi niin kuin 10 ihmisen työt siellä seurakunnassa ja sitten vielä niin kuin työ ja siinä tavallaan niin kuin uran tekeminen ja sitten vielä jotain niin kuin tämmöiset harrastukset töiden jälkeen. Ja mä olin sitten tosi paljon niiden lasten kanssa yksin, sen 2 kanssa. Ja mä olin sitten tosi, siinä 2 lapsen jälkeen, niin vedettiin vielä kotona jotain kerhoakin hetken aikaa, mutta mä olin sitten niin väsynyt, että aamulla laitoin niin kuin matot kasaan, että nyt mä siivoon tänään, niin siinä oli vielä sitten, kun Eero tuli töistä ja niin kuin tuntui, että voimia ei ole mihinkään. Ja mä katkeroiduin siinä ihan Jumalalle ja koin, että mä oon niin kuin semmoisessa paikassa, että mä en nyt hallitse tätä. Ja Eeroon kohtaan oli myös katkera ja sitten jossain kohtaa mä sanoinkin hänelle, että mut saa kohta vielä hulluja huoneelle, jos ei jotakin tapahdu.
Ja mä vastasin, että mennään sitten yhdessä, että minä en voi tässä auttaa.
Joo, me vasta jälkikäteen me ollaan tajuttu, että hän oli niin kuin sanon, kuvannut itseään joskus myöhemmin, että hän oli seurakunnan lupaavin nuori mies. Lupasi tehdä kaiken, mitä pyydettiin. Ja todella taitava. Hän oli, näitä kerhojakin oli silleen, että 72 lasta vai mitä oli, eikä uskomattomista perheistä ja kaikki menesty, mitä hän teki. Mutta se oli niin kuin liikaa tavallaan kuormitusta sitten meidän perheelle.
No Ulla Koskinen, kerroit tuossa, että katkeroiduit Eerolle, niin mikä oli sitten se avain, joka auttoi sinua siellä Sveitsissä?
No se oikeastaan tämä ratkesi ennen kuin me lähdettiin sinne Sveitsiin. Mä kuulin tuon Kai Antturin saarnan, Velat ja saatavat. Ja se oli meidän avioliiton niin kuin pelastus. Hän sanoi siinä, että sun pitää niin kuin antaa anteeksi kaikki, mitä on ollut näitä sun odotuksia. Kun sä meet naimisiin, niin sä odotat. Ja sitten te toinen velkaantuu sinuun ja sit sä alat velkoa niitä saatavia. Ja loppujen lopuksi saattaa olla, että sä rupeat niin kuin huutamaankin, kun sä velot niitä saatavia. Ja ei mitään muuta kuin vetää henkselit yli ja sitten olla odottamatta yhtään mitään. Mutta sitten kun hän jonain merkkipäivänä muistaa tuoda sen valkoisen tulppaan, että sä sanot siitä kiitos, etkä kaada kaikkia sitä pettymystä sieltä aikaisemmasta siihen. Ja tämä oli mulle semmoinen avain ja mä niin kuin huomasin sen myös, että kun mä en pystynyt enää hillitteen itteen sille, että mä olin niin kuin niin jotenkin räjähtämispisteessä, niin yhtenä päivänä sitten mun poika pakeni niin kuin tavallaan pöydän alle mua, kun mä niin kuin jotenkin siinä hermostuin. Ja sitten tajusin siitä, että ei, nyt tämä on loppu. Ja sitten mä menin polvilleen, että Jumala, anna anteeksi. Ota tämä katkeruus ja sitten sanoit, ota toi mies ja tee sen kanssa ihan mitä sä haluat. Mä en halua odottaa siltä mitään enää, mutta anna mun rakastua siihen uudestaan. Tämä oli se rukous. Ja se oli jännä, että se melkein niin kuin saman tien maailma aukeni. Että se, niin kuin se kaikki ne, niin kuin mitä siinä oli ollut semmoista, että olin eristyksessä ja muuta, niin se oli poissa. Ja mä olin taas niin kuin Jumalalle käyttökelpoinen.
Samoin aikoihin sitten minä istuin olohuoneessa ja katselin Ullaa keittiössä lasten kanssa ja tuli semmoinen sisäinen niin kuin kysymys, että mitä mulla on tekemistä tuon naisen kanssa? Ja samassa sitten se kääntyi ympäri, Herra, että Jumala, sinullehan minä lupasin tämän.
Joo, tämä oli se niin kuin, tavallaan ihan pohjakosketus meillä. Mutta se oli niin jännä, että sitten Jumalalla on mahdollisuus muuttaa niin kuin tämä koko homma. Ja siitä ei mennyt kauaakaan, niin sieltä tuli Sveitsistä yksi mies, kun Eero oli voimalaitoksella töissä. Ja kutsui hänet meille kotiin ja siinä ihan yhtäkkiä ruokapöydän ääressä hän sanoi sitten sille miehelle, että no minkälaista töitä teillä olisi siellä Sveitsissä mulle tämmöiselle miehelle kuin minä. Ja eikä mitään, se mies tuli kuukauden päästä uudestaan ja se oli kaikki hakupaperit mukana. Tämä oli meille niinku semmoinen käänteen tekevä ratkaisu sitten.
Niin siinä kohtaa, kun mä tosiaan niin kun ymmärsin sen, että mä oon Jumalalle tämän päätöksen tehnyt, niin silloin myös Jumala avasi mulle mahdollisuuden, että kauhistaa meille mahdollisuuden siitä ulos. Ja se oli jännä, tämä Sveitsiin lähtö, niin se niin kun muutti kaikki se, mitä aikaisemmin oli. Tein paljon, niin joka oli enemmän suorittamista, kun en oikein usko, että Jumala kaikkea sitä toivoi minulta. Minä enemmän suoritin, mutta se kaikki jäi pois. Ei edes kuoroon päässyt Sveitsissä laulamaan. Sitä ei ollut mennä sitä kuoroa siellä.
Joo, meidän piti vuosistua vierekkäin penkissä.
No Ulla ja Eero Koskinen, tuollaisessa vaiheessa aika moni lyö ne kantapäät vastakkain, mutta Jumala antoi teille uuden mahdollisuuden.
Kyllä joo se. Ja se oli niin jännä se seikkailu, että se alkoi saman tien, kun se oli meidän 8. hääpäivä, kun me pakattiin aamulla konttiin meidän tavarat. Ja siinä oli Rauno Mikkonen, ketä kaikki siinä oli meillä auttamassa. Veikko Manninenkin haki meiltä jotain huonekalua siihen silloin. Sitten kun me tullaan sinne laivaan, niin ensimmäinen puhelu kuuluu sieltä, että Herra Koskinen, laivapuhelu. Ja sitten ilmoitettiin, että meidän huonekalut oli myöhästynyt laivasta ja ne tulee 2 viikon päästä. Ja siinä alkoi sitten tämä niin kuin seikkailu, että me ei voitu lähteä sinne tyhjään asuntoon, kun meillä ei ollut mitään tuttuja siellä. Niin saman tien Jumala, kaikki se, mistä mä olin katkera ollut Eerolle, eli siitä, että hän oli vetänyt näitä aktioryhmiä ympäri Eurooppaa, ja ollut niin kuin sanotaan yliaktiivinen ja kuoromatkoja ja tämmöisiä, niin heti ensimmäiseksi me jouduttiin satamassa soittaa sinne seurakuntaan, missä hän oli yhden aktioryhmän kanssa, että voisiko meidän perhe saada tulla teille viikoksi. Ja sitten seuraava perhe oli Itävallassa, missä me oltiin kanssa seurakunnassa, missä hän oli ollut ryhmän kanssa. Että me niin kuin tavallaan mistä minä olin ollut katkera, niin se oli Jumala käänsi sen juuri meidän parhaaksi.
Ulla ja Eero Koskinen, millaista muuta seikkailua olette saaneet yli 50 vuoden aikana kokea yhdessä ja myöskin Herran Jeesuksen kanssa? Siitä kuullaan musiikin jälkeen, mutta tämä toinen kappale, se oli Eeron toive, eli Juha Tapiolta Kaksi puuta. Miksi tämä?
No se kuvaa meidän elämäämme. Ihan yksinkertaisesti.
Rakastan näitä iltojani kanssa sun, kun hetken päässä aamu odottaa. Ja me nauramme ja silmiämme pyyhimme ja helppo huominen on unohtaa. Oomme taas kuin kaksi lasta, ne jotka aikoinaan puoli vahingossa lähti samaa tietä kulkemaan. Ja sä viit mut ikkunan luo, ja sä sanot me kai ollaan niin kuin nuo. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään, katsoo kevääseen, seisoo erillään. Kestää joka tuulen ja sään. Kaksi vanhaa puuta vaikeet sitä nään. Katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja jossain alla maan ne kaiken aikaa yhteen punoneet on juuriaan. Kaksi ylvästä ja nuorta varmoina on voimistaan. Taivaan kantta kohti kasvaneet. Ehkä vuodet ovat kuorta ja talvet viimoillaan hiukan ohuemmaks raapineet. Kuinka onkaan kaksi lasta matkan myötä muuttuneet? Se ihme on kai vasta, oomme tänne selvinneet. Ja sä viet mut ikkunan luo, ja sä sanot mehän ollaan niin kuin nuo. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään, katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja kestää joka tuulen ja sään. Kaksi vanhaa puuta vaikeet sitä nään, katsoo kevääseen, seisoo erillään. Jossain alla maan ne kaiken aikaa yhteen punoneet on sateen pieksämään, katsoo kevääseen, seisoo erillään, ja kestää joka tuulen ja sään. Kaksi vanhaa puuta, vaikeet sitä nään, katsoo kevääseen, seisoo erillään, ja jossain alla maan, ne kaiken aikaa yhteen punoneet on juuriaan.
Radio Day. Tahdotko?
Tahdotko ohjelmassa seurassamme ovat Ulla ja Eero Koskinen Espoon helluntai-seurakunnasta. 3 lapsen ja 7 lapsen lapsen onnelliset vanhemmat ja isovanhemmat. Ja teidän sydänsykki lapsille ja lapsityölle. Olette vastuussa pyhäkoulusta ja varkkityöstä omassa kotiseurakunnassa. Niin kun palasitte sieltä Sveitsistä, niin minkälainen seikkailu ja mitä mahtuu kaikkeen näihin tähän yhteiseen matkaan Jumalan ja Jeesuksen seurassa?
No, kun tultiin takaisin, niin ensinnäkin se oli suuri ihme, miten sieltä tultiin takaisin asuntoineen kaikkineen. Se Sveitsissä, jos sen verran palaan sinne vielä kuitenkin, niin meidän piti mennä vuodeksi, ehkä 3 vuodeksi. Mutta sitten mä tein Jumalalle tämmöisen sopimuksen, ehkä yksipuolisen, että minä en etsi täältä niin kuin Suomesta töitä täältä käsin, vaan me ollaan täällä niin kauan, kun Jumala selkeästi osoittaa, että nyt on aika lähteä kotiin. Ja siinä meni jo lähes 6 vuotta. Annettiin meidän muuttolaatikot pois jo, ja meillä oli jo oleskeluluvat kaikki kunnossa, että kaikki mukavammin jäädä sinne. Ja niin me ajattelin, että Jumala varmaan näin tarkoittanutkin, koska eihän minua enää kukaan Suomessa muista. Että ei varmaan enää mulle töitä tarjoa. Mutta kas, sieltä tuli soitto. Eräänä päivänä pomolle niin olin hänen huoneessaan ja yhtäkkiä sanoin hänelle, hän on Leonard hänen nimi, mutta kutsuttiin Leoksi. Kuule Leo, sun ei pitäisi laskea minun varaa niin pitkään. Saattaa olla, että minä lähden pois. Ja mä jäin kuuntelemaan itseäni, että mitä sä oikeastaan nyt sanoit. Koska mulla ei ole semmoista ajatusta ollenkaan. Ja samana iltana niin Suomesta soitetaan.
Mm. Ja sillä hetkellä mä olen itse Suomessa isäni hautajaisissa. Meidän nuorimainen oli just syntynyt ja äiti oli jäänyt yksin. Ja se on niin jännään saumaan tuli sitten se, että kun minä olen siellä, niin sieltä soitetaan. Ja mun ystävälle sitten taas siellä paikkakunnan siellä Sveitsin seurakunnassa, niin Jumala oli hänelle sanonut, että kun mä olin niin kuin tavallaan hengellinen äiti hänelle, niin Jumala sanoi, että päästä Ulla irti, että mä lähetän hänet pois.
Sitten Suomessa niin se oli kyllä jonkin aikaa aika vaikeita aikaa. Sveitsissä niin mun palkalla ja Ulla ei töissä, niin pärjättiin vallan mainiosti, pystyttiin tulemaan Suomeen lomille ja mennä vuorille laskettelemaan aika vapaasti. Mutta Suomessa niin se leipä kapeni huomattavasti. Mutta kyllä siitäkin sitten loppujen lopuksi pienellä nälällä selvittiin.
Ulla ja Eero, minkälainen merkitys sillä on ollut, että toinen, se kumppani siinä vierellä, se on uskossa, on sama Jumala?
Hän en osaisi ollenkaan niin kuin kuvitella, että mitä se voisi olla. Kyllä niin kuin yhdessä Jumalan palvelus ja nähdä toisessa semmoinen aito Jumalan palvelus, aito Jumalan läsnäolon tuntu, niin en mä osaisi kuvitella, että mitä olisi ilman sitä.
Sanotaan, että kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea, niin se Jumalan läsnäolo, se kietoutuu koko ajan niin kuin siihen arkeen. Ja varsinkin sitten, kun Eero on ollut sellainen työ, että sehän on ollut niin kuin ympäri maailmaa ja Suomessakin, niin viikot yleensä jossakin kauempana, niin jos ei meillä olisi tavallaan niin kuin Jumalaa ja luottamusta siihen, että kumpikin niin kuin omalla tahollaan elää niin kuin täysillä Jumalan kanssa, eikä niin kuin minä silloin ajoissa alussa, että mä haikailin niin kuin hänen perään, että hän tulisi kotiin. Et meillä on niin kuin kumpikin niin kuin elää täysillä ja sitten voidaan yhdessä rukoilla asioiden puolesta ja kantaa niitä niin kuin lapsia ja lasten asioita ja kaikkia. Ja sitten tämä, mitä me oltiin yhdessä tehty avioliittotyötä ja koettu siinä niin kuin tämmöisiä ihan valtavia Jumalan johdatuksia joidenkin perheen kohdalla, niin ne on tosiaan hienoja semmoiset ajat.
Tuossa on varmaan samaa, Ulla, kuin kerroit tuossa aiemmin, että ihminen ei voi lähteä velkomaan siltä toiselta, että toisen on tehtävä minut onnelliseksi, vaan oma elämä kuntoon, Jumalan suhde ja muut asiat. Ja sitten rinnakkain tuetaan toisia. Ja.
Niin se on, tuo on niin kuin, meillä ollut niin kuin, ihan pääoivallus siitä, että mä en voi muuttaa puolisoani. Mutta tässä Ullalle ostin tuossa joitakin vuosia sitten matkalta, kun olin tuttu pohjoisessa, niin ostin kilven. Sellainen kilve, joka on nykyäänkin keittiössä, niin se on kaikille erittäin tärkeä. The happy wife, happy life.
Aivan. Joo, että joskus kun me ollaan tehty tämä avioliittotyötä, niin sitten kun meillä on ollut näitä aviopareita ja oikein kipakoita niin kuin riitoja heille ja muuta tämmöistä, niin sitten mä yksi aamu kirjoitin, en kyllä pannut mihinkään eteenpäin vielä, mutta tämmöinen blogi, että miten minun joskus tekisi mieli jotkut miehet kuristaa ja ravistaa sille, että kun ne tajuaisi, miten ihanat vaimot niillä on, että niin kuin se ei vaatisi paljoa, että se suhde toimisi.
No hei, lyhyesti vaikea kysymys, mutta että miten, Ulla-Eero, niin niitä ristiriitoja ja ongelmia sitten kannattaisi selvittää? Mykkäkoulu ei varmasti ole kovin hyvä resepti.
Meillä ei ole koskaan ollut mykkäkoulu. Tai ei koskaan, se on väärin sanoa. Mä oon kerran kokeillut sitä ja menin illalla ylös nukkumaan ja aamulla oli niin sairas olo, kun jatkoi sitä ja totesin, että ei, tämä ei sovi
ei
meille. Ei, kyllä me pyritään ratkomaan nämä. Ehkä siinä niin kuin keskeisenä meidän kanssa niin on se, että Ulla on hyvin, uskaltaisikohan sanota, ihan sivistynyt siinä mielessä, että kun minä ärisen, niin hän ei vastaa siihen.
Otatteko aika lisää vai puidaanko ne asiat saman tien, kun tunne on päällä?
No se, siitä tulee automaattisesti tulee aika lisää, koska Ulla saattaa sitten lopuksi sanoa, että Eero, älä viitsi. Ja se jää siihen, että mä oon hyvin äkkiä sitten niin kuin on käyttänyt, nyt ei enää ehkä niin paljon, mutta aikaisemmin käyttänyt ääntä ja sanotaan, miksi se on näin. Ja tietyt asiat, jotka niin kuin riepoo. Ulla on hiljaa, ei sano mitään. Ja mä kysyn, että no kommentoi nyt edes. Mitä mä tässä kommentoin, kun sinä olet aina oikeassa?
Niin. Joo, Eerolla oli silloin nuorempana, kun hän oli jo niin 15 kesänä lähtenyt kotoa pois, niin hän on joutunut niin kuin tavallaan pitää puoliansa ja osoittaa niin kuin pätevyytensä. Niin hän on tullut semmoinen ponteva esitystapa ja se oli alussa silleen niin kuin semmoinen, että mä enemmänkin myötäilin. Ja voin sanoa, että mä elin niin kuin vähän lähes riippuvaisena siinä alussa just sen takia, että mä niin kuin myötäilin, että ei tulisi. Sitten mä muistan se meidän ensimmäisen avioliittoseminaarinkin Sveitsissä, kun siellä oli seurakunnassa ja sitten me täytettiin ne lomakkeet ja sitten luettiin toiselle, mitä siellä oli. Ja sitten kun hän sanoi, että ethän sä voi ajatella noin. Mä ajattelin, että no ei sitten. Ja se oli kuule moneen 10 vuoteen, niin me ei menty avioliittoseminaari ennen kuin sitten Suomessa käytiin. Ja nyt me ollaan niin kuin itse vedetty niitä seminaareja sitten paljonkin. Mutta se oli alussa oli niin kuin semmoista takkusta, että kun hän oli hyvin vahva niin kuin tämmöinen esitystapa.
Ja sinä enemmän sisäisesti ilmeisesti prosessoit.
Joo. Joo.
Niin, kyllä mut piti loppujen sanoa hänet, että vaikka minä sanon sen tällä tavoin, niin se ei tarkoita sitä, että minä sinua kuuntelisin.
Niin, että se ei ole mikään absoluutti.
Niin.
Ulla ja Eero Koskinen, kello käy. Meillä on tässä ihan hetki aikaa, niin päätetään tämä nyt siihen, että saatte sanoa 3 ihanaa asiaa tuosta puolisosta. Eero, aloita. Mikä Ullassa on ihana?
Ehdoton uskollisuus. Ja sitten ääretön hyvän tahtoisuus. Hän ei näe kenestäkään niin kuin ryppyä, voisiko sanoa näin. Ja luottamus, 3. luottamus siihen, että Jumala voi tehdä kaiken.
Ja Eero on taas sitten se, mä sanoin, että se on niin kuin perheihmisen, se on niin kuin perheen perheen puolesta haluaa hoitaa asioita lasten, niin kuin hän on ehdottomasti niin kuin semmoinen perheen pää ja ajattelee asioita pidemmälle. Ja sitten mikä hän on niin kuin tämä oivalluskyky. Minusta Jumala antoi ihan niin kuin semmoisen ylimääräisen annoksen tämmöistä oivalluskykyä kaikkiin teknisiin ratkaisuihin ja muihin, niin se on niin kuin semmoinen valtava. Sitten rakastava aviomies.
Mitäpä siihen lisäämään. Oikein ihanaa Ulla ja Eero Koskinen Espoon helluntai-seurakunnassa, kun tulitte jakamaan tarinaanne. Marja Salminen kiittää ja toivon teille oikein hyvää yhteistä matkaa edelleen.
Kiitos.
Kiitos.
Kaiken hyvän, sinä tunnet meistä jokaisen. Tule keskellemme nyt lahjojasi, anna meille voimaa rakastaa.
Kristityt yhdessä ry.